ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 4 შაბათია, 2 დეკემბერი. გადაცემას ვიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბებით, რომელსაც ნინო გალაშვილი გაგაცნობთ.
დილო მშვიდობის. კინოთეატრ ამირანთან, სადაც გუშინ თბილისის 10 კინოფესტივალის აზეიმოდ გაიხსნა, გაზეთ ბათუმელების მხარდამჭერი აქცია გამართა. აქციაში სხვადასხვა ჟურნალ პრესის გამოცემების, მედია გამოცემების რედაქტორები, ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ინტერპრესიონსთან საუბრისას ჟურნალების ცხელი შოკოლადი და ლიბერალის თავარმა რედაქტორმა შორენა შავარდაშვილმა განაცხადა, რომ აქციის მონაწილეები შეშფოთებას გამოთქვამენ საქართველოს სპეცსამსახურების მიერ გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტური საგამოძიებო ჯგუფის ხელმძღვანელ თედო ჯორბენაძეზე განხორციელებული ზეწოლისა და შანტაჟის გამო. ჟურნალისტ ალეკ ველისაშვილის განცხადებით კი ისინი მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გამოიძიოს აღნიშნული ინციდენტი და გაზეთ ბათუმელების კორესპონდენტებზე აქამდე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები. ჟურნალისტების განცხადებით მათ პროტესტისთვის ეს დღე იმიტომ შეარჩიეს, რომ ისოდნენ ფესტივალის გახსნას ბევრი ჟურნალისტი დაესწრებოდა, ასევე იქნებოდა უცხოური პრესაც და სწორედ გაზეთ ბათუმელებისადმი მათი ყურადღების მისაქცევა დაერჩიეს პროტესტის ასეთი ფორმა და ადგილი. პარლამენტის გუშინდელ სხდომაზე საკმაოდ მწვავე დებატებისა და ურთიერთბრალდებების შემდეგ ბოლო წლების განმავლობაში მომხდარი გახმაურებული მკვლელობების შესწავლის მიზნით დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივა უმრავლესობამ ჩააგდო. მართულმა გუნდმა გუშინ უკვე მეორედ თქვა უარი პარლამენტის მიერ ამ საქმეების შესწავლაზე, რომელშიც შინაგან საქმე და სამინისტროს მაღალჩინოსნები და რიგითი სამართალდამცველები ფიგურირებენ. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მიერ გუშინ ინიცირებული წინადადებით საგამოძიებო კომისიას სანდრო გირგულიანის მკვლელობის გარდა ზურაბ ბაზაკაშვილის, ალექსანდრე ხუბულოვის, ამირან რობაქიძის, გიორგი გამცემლიძის, როინ შავაძის, ევგენი და ომეხ აფრასიძეების და სხვათა გახმაურებული საქმეები უნდა შეესწავლოთ. კომისიის შესწავლის საგანი გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეც უნდა გამხდარიყო. დებატების შემდეგ საკითხი გუშინდელ სხდომაზე შედეგით 18 მომხრე 36 წინააღმდეგი ჩავარდა. უმრავლესობის არგუმენტით პარლამენტის სამართალდამცველების საქმიანობაში არ უნდა ჩაერიოს და მათი მომტკიცებით ხელისუფლებას ისედაც აქვს ნება დამნაშავების დასჯის. ოპოზიციის არგუმენტით კი აუცილებელი ადამიანებს სამართლიანობის განცდა გაუჩნდათ, რაც ასევე სამართლიანი სახელმწიფოს შენებლობის პირობაა. მუხრმანის სამხედრო ამბოხისთვის განსასჯელების სასამართლო პროცესზე გუშინ ფარული ვიდეო და აუდიო მასალების ჩვენება დახურულ რეჟიმში წარიმართა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა განუცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ დამცველები პროკურატურის შუამდგომლობას პროცესის დახურვასთან დაკავშირებით არ დაეთანხმნენ, მოსამართლე ჯემალ კოპალიანმა ბრალდების მოთხოვნა დააკმაყოფილა. პროკურატურა შუამდგომლობას ასაბუთებდა იმით, რომ ოპერატიული მასალაა და მისი საჯაროობა მიზანშეწონილი არ იქნებოდა. ნიკოლაიშვილის განმარტებით პროცესზე გამოქვეყნდა ისეთი ვიდეო მასალაც, რომელიც აქამდე არ გახმაურებულა. საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციურ პარტიებს ადგილობრივ არჩევნებში აქტიურად და ერთობლივი ძალებით ჩართვისკენ მოუწოდებს. ზურაბიშვილმა გუშინ გამართულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, მაშინ როდესაც ნაციონალური მოძრაობა სხვადასხვა სფეროებიდან მონოპოლიზებული და უკანონოდ მოპოვებული თანხებით თელგვარის მასშტაბით მასობრივ წინასარჩევნო კამპანიას აწარმოებს, ოპოზიციას საბრძოლოდ მხოლოდ ერთი გზა არჩევნები რჩება. საქართველოს გზის ლიდერმა ყველა ოპოზიციურ ძალას წინასარჩევნო საზოგადოებასთან ერთად ერთიანი ძალებით მაქსიმალური მობილიზაციისკენ მოუწოდა. მაჰმადიან მესხებს რეპატრიანტის სტატუსის მოპოვების შესახებ განაცხადში არსებული ხარვეზის გამოსწორებისთვის დადგენილი ვადა გაუხანგრძლივდებათ. პარლამენტმა გუშინ შესაბამის კანონში ცვლილება შეიტანა. უკვე დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად რეპატრიანტის სტატუსის მოპოვების შესახებ განაცხადში არსებული ხარვეზების გამოსწორებისთვის 4-თვიანი ვადა დაწეს და ნაცვლად 3-თვიანისა. გასული საუკუნის 40 წლებში საქართველოდან იძულებით გასახლებული მაჰმადიან მესხებს 2010 წლის 1 იანვრის შემდგომაც მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ სტატუსის მისაღებად წარდგენილ განაცხადში ხარვეზი გამოასწორონ. ამბები უცხოეთიდან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ ავღანეთში თალიბანისა და ალ-ყაიდის მეომრებთან საბრძოლოდ დამატებით 30,000 ამერიკელი სამხედროს გაგზავნა გადაწყვიტა. დამატებითი ძალების ჩაყვანა სულ მალე დაიწყება და მომავალი წლის ზაფხულისთვის უნდა დასრულდეს. ამით ამერიკელ სამხედროთა რაოდენობა ავღანეთში თითქმის 100,000 მიაღწევს. სამშაბათს საღამოს ვესტ-პოინტში სამხედრო აკადემიაში გამოსვლისას ობამამ აგრეთვე აღნიშნა, რომ ამერიკელი სამხედროები ეცდებიან, რომ შეიძლება მალე დატოვონ ავღანეთი. ეს სავარაუდოდ 2011 წლის ივლისი იქნება ან წელიწად ნახევარი მას შემდეგ, რაც ავღანეთის ძალები აიღებენ პასუხისგებლობას ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. ობამას არ დაუსახელებია ავღანეთში მისიის დასრულების ზუსტი თარიღი. მან განაცხადა, რომ ავღანეთში ვითარება კიდეც გაუარესდა, რადგან თალიბანი დღეს თავისუფლად გრძნობს თავს პაკისტანის საზღვრის ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე. მოძალა და ექსტრემისტებთან ბრძოლა იოლი არ იქნება და სწრაფად არ დასრულდება და ეს ბრძოლა ავღანეთისა და პაკისტანის ფარგლებს ცდება. ეს იქნება ჩვენი თავისუფალი საზოგადოებისა და მსოფლიოში ჩვენი ლიდერობის ხანგრძლივი გამოცდა და მე-20 საუკუნისგან განსხვავებით, რომელიც დიდ ძალაუფლებებს შორის კონფლიქტითა და მკაფიო გამყოფი ხაზებით ხასიათდებოდა, ჩვენი ბრძოლა გულისხმობს არეულ რეგიონებში მტრის გაუნებელ ყოფასო განაცხადა ობამამ გუშინდელი გამოსვლისას. გავრცელებული ინფორმაციით, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია არაპირებს ავღანეთში მეტი ჯარისკაცის გაგზავნას. მერკელის თქმით, გერმანია დაელოდება ავღანეთის შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის შედეგებს, ვიდრე მიიღებს გადაწყვეტილებას კონტინგენტის გაზრდის საკითხზე. კონფერენცია მომავალ თვეში ლონდონში ჩატარდება. ამჟამად ავღანეთში 4000-მდე გერმანელი ჯარისკაცია განთავსებული. ნატოში რუსეთის დელეგაციის განცხადებით, ალიანსსა და მოსკოვს შორის მოლაპარაკება, რომელიც აპატიეთ. ნატოში რუსეთის დელეგაციის განცხადებით, ალიანსსა და რუსეთს შორის მოლაპარაკება, რომელიც ამ კვირაში პარასკევისთვის არის დანიშნული, შესაძლოა გაუქმდეს. რუსეთის მისიის განცხადებით, რუსეთის და ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკება ნატო რუსეთის საბჭოს ფარგლებში კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. განცხადებაში დეტალები არ არის მოყვანილი. პარასკევისთვის დაგეგმილი მოლაპარაკება რუსეთისა და ალიანსის ყველაზე მაღალი რანგის წარმომადგენლების შეხვედრა უნდა იყოს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საქართველოში სამხედრო ინტერვენცია განახორციელა.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ახალწლამდე დარჩა 29 დღე. თქვენი არ ვიცი და მე კი უკვე ვემზადების საახალწლო. დიდი არაფერი, მაგრამ ვცდილობ პატარ-პატარა მოსართავებით საახალწლო განწყობა შევიქმნა. სხვადასხვა დღეს არაჩვეულებრივი ამინდი დგას მთელ საქართველოში. აი დაახლოებით ისეთი ზამთარს, რომ არ შეეფერება. ქუთაისში მზიანი თვე და 14 გრადუსი სითბო იქნება. ანალოგიურ ამინდზელიან დღეს სუბტიჩიც. ზედა პლუს 14 გრადუსი, მინუს 2 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი დღეს მესტიაში. 10 გრადუსი სითბო უნდა იყოს ამბროლაურში. შესაძლებელია ნალექი თოვლის სახით. 15 გრადუსი სითბო იქნება დღეს ბათუმში და მზე. 10 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოხორბლობაა მოსალოდნელი დღეს გორში. 1 გრადუსი სითბო და მცირე თოვლია ნავარაუდევი ყაზბეგში. 9 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდი იქნება დღეს თელავში. მზიანი დღე და 10 გრადუსი იქნება დღეს რუსთავშიც. ანალოგიურ ამინდზელიან დღეს თბილისში. აი როგორ თბილად დაიწყო ჩვენი ზამთარი.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას ნიკო ნერგაძე უძღვები, ნინო გელაშვილი გაცნობთ ახალ ამბებს და პრესის მიმოხილვას გაგაცნობთ, კოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. გუშინ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე უმრავლესობის დიდ წინააღმდეგობას წააწყდა ქრისტიან დემოკრატების მიერ წამოყენებული წინადადება დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე. ლაპარაკია გახმაურებულ მკვლელობებზე, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის, ბუტარო ბაქიძის და ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმეებზე. ქრისტიან დემოკრატები თავიანთ ინიციატივას სამართლიანობის აღდგენის სურვილით ხსნიდნენ, უმრავლესობა კი თვლიდა, რომ ოპონენტების ინიციატივა პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურებოდა. მწვავე დებატების შემდეგ დღის ბოლოს გამართულ კენჭის ღრაზე ეს საკითხი ჩავარდა 17-16 წინააღმდეგ. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ უფრო მეტით.
ქრისტიან დემოკრატები ითხოვდნენ ბოლო წლებში საქართველოს სამართალდამცველი ორგანოების ცალკეულ თანამშრომელთა მიერ ჩადენილი გახმაურებული მკვლელობების საქმეთა შემოწმებასა და გამოძიებას. ინიციატივა პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით პლენარულ სხდომაზე 1 დეკემბერს ფრაქციის თავმჯდომარემ გიორგი ახვლედიანმა წარადგინა.
არც ერთი ეს გამოძიება არ ჩატარებულა იმ მიმართულებით, რა მოთხოვნაც რეალურად არის საზოგადოებაში, სამართლიანობის ბოლომდე აღდგენით და სიმართლის ბოლომდე გამოაშკარავებით. აქედან გამომდინარე, ისევ და ისევ ვაყენებ საკითხს, რომ ეს არის სწორედ ჩვენი საგამოძიებო კომისიის საქმე. ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებსაც მანდატი მოგვანიჭა ჩვენმა საზოგადოებამ, ხალხმა, და მოგცა უფლება იმისა, რომ ჩავატაროთ გამოძიება იქ, სადაც სხვა სტრუქტურები არიან უძულურნი. შეგნებულად თუ შეუგნებლად.
გიორგი ახვლედიანის გამოსვლა სამი ოპოზიციონერი დეპუტატის გია ცაგარეიშვილის, ჯონდი ბაღათურიასა და დიმიტრი ლორთქიფანიძის მხარდამჭერი კომენტარები მოჰყვა. თუმცა უფრო მასშტაბური იყო წინააღმდეგობის ტალღა, რომელიც ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივას უმრავლესობის ფლანგიდან შეხვდა. მაგალითად, უმრავლესობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა ახვლედიანის გამოსვლაში, როგორც თავად თქვა, მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციები დაინახა.
ნამდვილად არ არის საქართველოს პარლამენტი ის ადგილი, სადაც პოლიტიკური კარიერა უნდა კეთდებოდეს რომელიმე მკვლელობის გამო, ან ძალიან მძიმე დანაშაულის გამო საკუთარი ქულების დაწერის გზით. ამიტომ ამის საშუალებას ბუნებრივია ხა არც ერთი არ უნდა ვაძლევდეთ, არც თქვენ უნდა მოგცეთ ამის საშუალება არასდროს, და არც ჩვენ ხა ბუნებრივია ხელს არ შეგიწყობთ იმაში, რომ სხვის უბედურებაზე ქულები ჩაიწეროთ და პოლიტიკურ კარიერის კეთებაზე ისურვოთ.
დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის აზრს უმრავლესობის წარმომადგენელი გიორგი გაბაშვილი იმ შემთხვევაში დაინახავდა, თუ კი დღევანდელი ვითარება მკვეთრად გაუმჯობესებული არ იქნებოდა. გაბაშვილი დარწმუნებულია, რომ საქართველოში ყველა დამნაშავე საკადრისად ისჯება და ხელისუფლება დამნაშავეთა გამოვლენას არც საკუთარი წიაღიდან ერიდება. უმრავლესობის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი კი თვლის, რომ გახმაურებული მკვლელობების ხელახალი გამოძიების ინიციატივით საპარლამენტო ოპოზიცია არა საპარლამენტო ოპოზიციას ეჯიბრება.
თქვენ გინდათ, რომ ეხლა გარკვეულ წილად არა საპარლამენტო ოპოზიცია ამ საკითხს აყენებდა სამწუხაროდ ისინიც ამბიჭების უბედურებაზე და მათი მშობლების ტრაგედიაზე აგებდნენ თავიანთ პოლიტიკურ კარიერას, და ეხლა მათ გინდათ შეეჯიბროთ და პარლამენტში გადმოიტანოთ ეს საკითხი, ვითომ აი თქვენ სამაგეროთ საპარლამენტო ფრთიდან, საპარლამენტო მიმართულებიდან უტევთ ხელისუფლებას იმისათვის, რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია.
ეჭმა, რომ ქრისტიან დემოკრატები შვილმოკლული მშობლების ტრაგედიას პირადი პოლიტიკური ინტერესებისთვის იყენებენ, არაერთხელ იჩინა თავი უმრავლესობის წარმომადგენელთა გამოსვლებში, რამაც აშკარად გააღიზიანა ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე. ის ცდილობდა აეხსნა, თუ სად გადის ზღვარი ამა თუ იმ ოჯახის ტრაგედიასა და სახელმწიფოს ტრაგედიას შორის.
ეს არის ვაზაგაშვილების, რობაქიძის, სხვათა და სხვათა პიროვნული ტრაგედიები, მაგრამ ეს პიროვნული ტრაგედია გადაიზარდა სახელმწიფო ტრაგედიაში, სწორედ იმის გამო, რომ მათ მკვლელობაში ჩართული იყო სახელმწიფო და ის ადამიანები, რომლებიც განასახიერებდნენ სახელმწიფოს, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ მათთვის მინიჭებულ კანონიერ უფლებებს გადააჭარბეს, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ სახელმწიფო ისინი არიან, რომლებმაც ჩათვალა ამ ტრიბუნაზე, რომ ნულოვანი ტოლერანტობა ეს არის ის ბრძანება, რომელიც უნდა გასცეს პოლიციელების მიმართ.
ვიდრე პლენარულ სხდომაზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა არ შექმნის გარშემო მწვავე დებატები მიმდინარეობდა, პარლამენტის შენობაში შესვლას ამაოდ ცდილობდნენ შვილმოკლული მშობლები, რომლებმაც არასამთავრობო ორგანიზაციების საინიციატივო ჯგუფის სახელით პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე ამოთხოვნით განცხადება 30 ნოემბერს შეიტანეს. საბოლოოდ პარლამენტის შენობაში მათი არ შეშვების მიზეზად გაუგებრობა დასახელდა. ითქვა, რომ მოკლული ახალგაზრდების მშობლების გვარები შეცდომით შეტანილი იყო ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში იმ ახალგაზრდების გვარებთან ერთად, რომლებიც პარლამენტის შენობის წინ გამართულ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარემ პლენარულ სხდომაზეც განმარტა, რომ ახალგაზრდებს, რომლებიც დეპუტატებს აგინებდნენ, წყალსასხამდნენ და კვერცხებს ესროდნენ, პარლამენტის შენობაში შესვლის იმედი არ უნდა ჰქონდეთ.
ლელა კუნჭულია მოამზადა სიუჟეტი, ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციამ UNDP-მ ჰოლანდიის დამსაქმებელთა თანამშრომლობის პროგრამის მხარდაჭერით საქართველოში ბიზნესის მდგომარეობა შეისწავლა. ამ კვლევის მიზანი ბიზნეს აქტივობაზე 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის და ფინანსური კრიზისის გავლენის შეფასება იყო. კვლევის ავტორთა განცხადებით, საქართველოს ბიზნესზე ომმა უფრო იმოქმედა, ვიდრე გლობალურმა ფინანსურ-ეკონომიკურმა კრიზისმა. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ დეტალებით.
ბიზნეს კვლევა საქართველოს ყველა რეგიონში სხვადასხვა ტიპის საწარმოში 450 რესპონდენტ შორის ჩატარდა. გამოკითხვა მცხადყო, რომ საქართველოში საწარმოთა უმრავლესობა წინა კრიზისულ ან უკვე კრიზისულ მდგომარეობაში იმყოფება. რუსეთ-საქართველოს ომი და ფინანსური კრიზისი აშკარად ნეგატიურად აისახა რესპონდენტთა ფინანსურ მდგომარეობაზე, რასაც შესაბამისად სამუშაო ადგილებისა და თანამშრომელთა რაოდენობის შემცირება მოჰყვა. კვლევის შედეგების შესახებ დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი ელგუჯა მელაძე საუბრობს.
უნდა შეიქმნა პრობლემები ინვესტიციების. თუმცა, რაც მთავარი მესიჯი მოვიდა ჩვენი მეწარმეებიდან, რომ ყველა დარჩა საქართველოში ფაქტია, ყველა აგრძელებს მუშაობას, როგორც შესაძლებელია, და ეხლა ცოტა უფრო სხვა ორიენტირები წამოვიდა. ეხლა უფრო წამოვიდა ორიენტირი იმაზე, რომ აუცილებელია თანამედროვე სტანდარტების პროდუქციის და მომსახურების ქონა, რომ იყო კონკურენტუნარიანი. უფრო მეტად დაფიქრდნენ, რომ მათი ბიზნესი იყოს სტაბილური.
ინვესტორების ნაკლებობის გარდა ბიზნეს კვლევის ავტორთა განცხადებით საქართველოს საწარმოების განვითარებას ხელს უშლის რისკ მენეჯმენტის უქონლობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების დაბალი დონე და სხვა. სწორედ ამიტომ საქართველოში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები მაკროეკონომიკურ დონეზე უფრო სწრაფად აისახება ვიდრე მიკროეკონომიკაზე, ანუ რეალურ მეწარმეობაზე. თავად გამოკითხული კომპანიები კი ბიზნესის განვითარების ხუთ მთავარ ხელისშემშლელ ფაქტორებად ასახელებენ საკრედიტო რესურსების სიმცირეს, საგადასახადო სისტემას, ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, პროდუქციის იმპორტს და არასამართლიან კონკურენციას. მიუხედავად ამისა, ბიზნესმენების დიდი ნაწილი ოპტიმისტურადაა განწყობილი. კვლევის შედეგები ბევრ საინტერესო ტენდენციასაც წარმოაჩენს და ბევრ სტერეოტიპს ანგრევს, რომელიც ეკონომისტთა და პოლიტიკოსთა დიდ ნაწილშია დამკვიდრებული. მიხეილ ჯიბუტი ერთ-ერთი მათგანის შესახებ საუბრობს.
საინტერესო გახდა თუ ვის ხედავენ კომპანიები კონკურენტებად. მიუხედავად იმპორტზე მითითებისა, როგორც ერთ-ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორისა, ძირითად კონკურენტებად მაინც დასახელებული იქნა ადგილობრივი საწარმოები და არა დაუშვათ იმპორტული პროდუქტწარმოებლები. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
დამსაქმებელთა ასოციაციას ბიზნესმენების კვლევამ საშუალება მისცა ის რეკომენდაციებიც გამოეთქვათ, რაც გამოკითხულთა აზრით ხელშეუწყობს მეწარმეობის განვითარებას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და ეკონომიკის გამოცოცხლებას. ესენია ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერა, საგადასახადო შეღავათების დაწესება, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, გრძელვადიანი საკრედიტო სისტემის მხარდაჭერა და იაფი კრედიტის ხელმისაწვდომობა. მიხეილ ჯიბუტის კომენტარი.
პირველი ხუთი ფაქტორი არის ყველა გარეშე ფაქტორი და არც ერთი არ არის საწარმოს შიდა ფაქტორი. არც აქ რისკ მენეჯმენტზე, არც სტრატეგიაზე, არც ინოვაციებზე არის ყველა დაფუძნებული. ანუ ის ოპტიმიზმი, რომელიც ჩვენ წიგნ მოგახსენეთ, არის დაფუძნებული ამ შესაძლებლობებზე და ეს შესაძლებლობები არის ყველა საწარმოს გარეთ და ყველა თითით გაშვებული არის სახელმწიფოსაკენ.
მიუხედავად ასეთი შედეგებისა, საქართველოს მთავრობა საგადასახადო შეღავათების დაწესებას ან იმპორტის შეზღუდვას არაპირებს. ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ ბიზნეს აქტივობის გაზრდას, ომის შემდეგ მიღებული საერთაშორისო დახმარება და ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკა განაპირობებს.
კახამჭედლიძე მოამზადა სიუჟეტი კვლევაზე, რომლის მიზანიც იყო დაედგინა რა გავლენა მოახდინა ფინანსურმა კრიზისმა და რუსეთ საქართველოს ომმა საქართველოს ბიზნესზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გუშინ მსოფლიოში შიდსთან ბრძოლის დღე აღინიშნებოდა, საქართველო ამ დღის აღნიშნოს უკვე მე-16-ე შეუერთდა. ეკა ქევანიშვილი ცდილობდა დაადგინა თუ რა მდგომარეობა აი ინფიცირების მხრივ ქვეყანაში. მან დაადგინა, რომ საქართველოში ინფიცირებულთა რიცხვი სტაბილურია, მაგრამ იზრდება მაინც. მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
შიცი არ გადადის მეგობრობით, გვეუბნება ჩვენი რესპონდენტი, რომელსაც პირობითად ნინოს დავარქმევთ, რადგან ანონიმურობის დაცვა შევპირდით. ის 25 წლისაა, ჰყავს 4 წლის შვილი და მეუღლე. პირველად სწორედ მას დაუდგინეს შიცის დიაგნოზი. 3 წლის წინ ანალიზი ნინომაც გაიკეთა. პასუხი დადებითი იყო. ამ დიაგნოზთან შეგუება კი ურთულესი.
მართლა ძალიან გამიჭირდა და ძალიან ცუდად ვიყავ, მაგრამ მე იგივე შიცისთან თანამშრომლობით, იგივე შიცი დაავადებულ და დახმარების ფონდთან თანამშრომლობით, სადაც ბევრი ჩემნაირი მუშაობს ამ ფონდში, აი მათმა მოახერხეს დავუშვათ ის, რომ გამოვეყვანე ამ მდგომარეობიდან და რაღაცა ბევრად უფრო ნორმალურად მეგრძნო თავი და ეხლა უკვე მე თვითონ ისე ვარ, რომ აი მე თვითონ უკვე სხვებს ვეხმარები და ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად ის, რაც მე გადავიტანე, ბევრად უფრო ადვილად გადაიტანონ დანარჩენები.
დღეს ნინო ფიზიკურად თავს იმდენად კარგად გრძნობს, რომ ხანდახან არც კი შეერა, რომ აი ინფიცირებულია. თუმცა ნინოს მსგავსი ადამიანებისათვის ფიზიკურ ტკივილზე ძნელად ასატანი დანარჩენი საზოგადოების დამოკიდებულება. მე-20 საუკუნის შავჭირათ მონაცვლული შიცის მიმართ საზოგადოების შიში კვლავ დიდია.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში გვეწევს ხოლმე ჩვენი სტატუსის დამალვა რა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შიში გვაქვს იმის, რომ შემდეგ საზოგადოება ზურგ შეგვაქცევს და არავის ელემენტალურად ჩვენთან დალაპარაკება აღარ მოუნდება და ლაპარაკება კი არა, შიში გვაქვს, შეიძლება გამარჯვებაც აღარ გვითხრანს.
ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკულ ცენტრში სულ ოფიციალურად 2204 შემთხვევაა. მათგან 1641 მამაკაცია, 573 ქალი. პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 35 წლამდე ასაკისა. აი, მკურნალობას 603 პაციენტი იტარებს, მათგან 28 ბავშვია. რეგისტრირებულების თითქმის 60% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია. ცენტრის ექიმი-ეპიდემიოლოგი აკაკი აბუთიძე ამბობს, რომ შიცის გავრცელების მხრივ საქართველო მაინც დაბალი გავრცელების ქვეყნებს შორისაა.
ჩვენი ქვეყანა მიეკუთვნება აი ინფექცია შიცის გავრცელების მხრივ დაბალი პრევალენტობის ქვეყნებს. მათ შორის, თქვათ, ერთ-ერთი დაბალი გავრცელების არის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, განსხვავებით თქვათ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისგან, უკრაინისა და რუსეთის ფედერაციისა, სადაც თითქმის კატასტროფული მდგომარეობა ამ დაავადების გავრცელების მხრივ.
აკაკი აბუთიძე განმარტავს, რომ მაღალი რისკის ჯგუფებისათვის აივშიცე ტესტირება უფასოა და ეს სახელმწიფო პროგრამით ფინანსდება, ხოლო დანარჩენ შემთხვევებში ფასიანი და დაახლოებით 12 ლარი ღირს. თბილისში შიცსაბრძოლის დღე პირველი დეკემბერი გაეროს ოფისში აღნიშნეს. ამ შეხვედრაზე მისულმა პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა გიგი წერეთელმა თქვა, რომ ამ სფეროში გაზრდილი ბიუჯეტი, ახალი კანონმდებლობა და უახლოეს მომავალში შიცის თანამედროვე ცენტრის მშენებლობის ფაქტი ქვეყანას საშუალებას მისცემს ის დაბალი ციფრები შეინარჩუნოს, რაც შიცის გავრცელების მხრივ საქართველოში არსებობს. ახალი საკანონმდებლო აქტი კი მისი სიტყვებით მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს აივი მცირებულთა უფლებების დაცვას.
მასში არ არის პრაქტიკულად არც ერთი დისკრიმინაციული ჩანაწერი, არც პოზიტიური, არც ნეგატიური. მაქსიმალურად არის ჩამოყალიბებული და ფორმულირებული სახელმწიფო ზვალდებულებები, შიცი დაავადებულის ვალდებულებები, კონფიდენციალობის საკითხები.
შიცთან ბრძოლის დღეს საკანონმდებლო ორგანოშიც გამოეხმაურნენ. ფრაქცია ძლიერი საქართველოს წევრობა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული მძიმე ვითარების შესწავლა მოითხოვა.
რამოდენიმე ათეული პატიმარი, რომელიც დაავადებულია შიცით, ერთდროულად ტუბერკულიოზის მულტირეზისტენტული ფორმით, ანუ უკურნებელი ფორმით და C ჰეპატიტით, დღემდე უშედეგოდ ელოდებიან, რომ მათ საქმეს განიხილავს ის კომისია, რომელიც აგერმაქ წარმოდგენილი. ეს გახლავთ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანება 2009 წლის 22 ივლისით დათარიღებული. კომისიის წევრები საზოგადოებისთვის ცნობილია, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე ვერ ხდება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა, რომ მომაკვდავების ჯავრდებული პირები იმყოფებიან გაუსაზრის მდგომარეობაში. ეს არის წამებასთან გაწონასწორებული და წამებასთან გათანაბრებული პირობები.
ლორთქიფანიძეს იქვე უპასუხა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ კოკა ფროიძე.
ის პაციენტები, რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფო აღსრულების დეპარტამენტის ორგანოებში, არიან მეთვალყურეობის ქვეშ, როგორც სამთავრობო სტრუქტურების, ასევე წითელი ჯვრის და საერთაშორისო ორგანიზაციების. გლობალური ფონდის დაფინანსებით ხდება მათი მკურნალობა. რა შეეხება დასმულ საკითხს, გადავცემ ბატონ მინისტრს და ალბათ უახლოვეს მომავალში მოგაწოდებთ ინფორმაციას ზუსტს.
ციხეში არსებული ვითარების შეფასება რადიო თავისუფლებამ შიცის ცენტრის ექიმს მაია ცინცაძესაც თხოვა. ის ამბობს, რომ მიმდინარე წელს 14 აივი მცირებული პატიმარი გამოვლინდა. სულ კი ამ ვირუსის მატარებელი 80 პატიმარია. მათგან ყველას, ვისაც კი მკურნალობა ესაჭიროება, ეს მკურნალობა უტარდებათ. ჩვენი გმირი ნინო კი ამბობს, რომ ამ დაავადების რისკის ქვეშ არის ნებისმიერი ადამიანი. დაინფიცირდე აივშიცით, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპის თანახმად არაწესიერად იცხოვრო.
ჩვენ ნოგაგრეყავენ და ჩვენ შემოგხვდა როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებს. რანდა ბევრ ჩვენგან რომლებიც ეს ინფიცირებული ვართ, არაფერი არ დაგუშავებია ამ ცხოვრებაში. რა უბრალოდ მოხდა ისე, რომ აი რაღაცის მსხვერპლი გავხდეთ ჩვენც. ჩემი ყველაზე დიდი თხოვნა იქნება, რომ აი ნოგაგრეყავენ, იმიტომ რომ ეს დაავადება არ გადადის ესე მეგობრობით, ხელის შემორტყმებით, გადაკოცნით, ესე ურთიერთობით რაღაცა და ამ რა ვიცი, აი ეს არის ყველაზე ჩემი დიდი სათხოვარი.
შიცთან ბრძოლის დღის სიმბოლო წითელი ლენტია. ატარო ის თუნდაც ერთი დღე, ნიშნავს იყო სოლიდარული აივ შიცით დაინფიცირებულთა მიმართ. გამოხატო პროტესტი და ებრძოლო სტიგმას და რაც მთავარია, გქონდეს იმედი, რომ მედიცინა ერთ დღეს აუცილებლად იპოვის შიცის დამარცხების საშუალებას.
ვაგზელებთ გადაცემას, ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი გუშინდელ შიცთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ხომ მოვიშენოთ ერთი სიუჟეტი ფოთიდან, სადაც ეროვნული ფორუმის ლიდერები იყვნენ ჩასულები, მათ საქალაქო ორგანიზაცია დააფუძნეს და თავმჯდომარე აირჩიეს, თუმცა ფაქტს ინციდენტის გარეშე არ ჩაუვლია. პარტიის წევრები ხელისუფლებას ზეწოლაში ადანაშაულებდნენ. თეაფსარძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ეროვნული ფორუმი რეგიონებში პარტიული ორგანიზაციების დაფუძნებას იწყებს. 10 დღის განმავლობაში დაფუძნდება რეგიონებში პარტიის რაიონული და საქალაქო ორგანიზაციები. პირველი დაფუძნებელი კონფერენცია ფოთში გაიმართა. თბილისის ორგანიზაციის თავმჯდომარის გუბა სანიკიძის განცხადებით.
ვიწყებთ საქართველოს კარიბჭიდან, ფოთიდან, რომელიც დღეს დაუფასებლად უყურადღებოთ არის ხელისუფლების მხრიდან. რა ფოთით ვიწყებთ ჩვენ საქართველოსი რეგიონალური ორგანიზაციების დაფუძნებას და მე მოხარული ვარ დღევანდელი დღით რომ დღეს ფოთში ვარ და ფოთის სტუმარი ვარ.
ფოთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე უშიშროების ფოთის სამართველოს ყოფილი უფროსი დავით სარსანი აირჩიეს.
აბსოლუტურად ხალხი არის მობილიზებული. აინტერესებს თუ რა გეგმები გვაქვს, რას ვაპირებთ ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით, მაგრამ მოკლედ ერთი სიტყვით გეტყვით, რომ ხვალინდელ აღორძინებას ვაპირებთ ხვალინდელი ფოთის და ფოთელების.
შეხვედრა მეორე სკოლის სპორტულ დარბაზში გაიმართა. კონფერენციას ინციდენტის გარეშე არ ჩაუვლია. დარბაზში მისულ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებს სკოლის ადმინისტრაციამ განუმარტა, რომ დარბაზში ვარჯიში მიმდინარეობდა და ამის გამო კონფერენციის ჩატარება არ მოხერხდებოდა. ეს ფაქტი პოლიტიკურ ზეწოლად შეაფასა ეროვნული ფორუმის გენერალურმა მდივანმა კახა შარტავამ.
ხელისუფლებამ ყველანაირად სცადა, რომ ჩაეშალა ეს ღონისძიება, არ შევეშვით დარბაზში, არ მოეცა საშუალება ჩატარების, თუმცა ყველა შემთხვევაში ჩავატარებდით, ბოლოს და ბოლოს მერიასთან ჩავატარებდით. მაგრამ ამავე დროს ზოგიერთი ადამიანის მიმართ მუქარები ყოფილა, მე თქვენი მეშვეობით, სანამ მაგრამ ეს დავატრიალებ, ვაფრთხილებ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. არ გაბედონ და თითი არ დააკარონ არავის, თორემ მთელი ეროვნული ფორუმი შევიკრიბებით აქ ფოჩში და თავდაყირა დაუყენებთ აქაურობას. ყველა სახელმწიფო დაწესებულებას გავაჩერებთ სამანამ ადამიანებს. არ მოეშვებია. ამათი დრო მიდის ნელ-ნელა და ვაფრთხილებ უდაუშვებენ საბედისწერო შეცდომას, რომ თავიანთ ქალაქებში მომავალში ცხოვრების უფლება მაინც დაიტოვონ.
მიუხედავად სკოლის ადმინისტრაციის წინააღმდეგობისა, კონფერენცია მაინც ჩატარდა. მეორე სკოლის დირექტორის მოადგილის ნაირა მალანიას განცხადებით.
ჩვენი მოსწავლეები მონაწილეობენ საერთაშორისო შეჯიბრებაში, ისინი სპორტული კლუბის წევრები არიან, რომელიც ამ შეჯიბრებაში მონაწილეობს და კარგი იქნებოდა შეთანხმება წინასწარ ყოფილიყო მიღწეული, იმდენად რამდენადაც ვარჯიშის პროცესი შეფერხდა და გამომდინარე აქედან დროც არც ისე ბევრია დარჩენილი და კარგი იქნებოდა რომ ასე არ მოხდარი.
სპორტული სკოლის დირექტორმა დარეჯან გეფერიძემ ასეთი კომენტარი გააკეთა.
ამ აქციის მესეურება იცოდნენ, რომ ვარჯიშის პროცესს არ ჩავშლიდი. მე მიმდინარეობდა ვარჯიში გეგმიურად, გუნდი ემზადება საქართველოს ეროვნის საერთაშორისო ტურნირისთვის და მე საერთოდ არ მიყვარს ვარჯიში ჩაშლა. მაგრამ მოხდა ვარჯიში ჩაშლა, არც თვითონ არ დავმალავთ, რომ შემოვიდნენ ზალით. ჩემგან ყოველ შემთხვევაში ნებართვა არ ქონდათ.
ფოთის შემდეგ დამფუძნებელი კონფერენციები სხვა ქალაქებშიც გაიმართება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ჩვენს ეთერში არის მცირე მუსიკალური აუზის დრო, რომელსაც უკავშირებთ ხოლმე ამა თუ იმ ისტორიულ მოვლენას. 1977 წლის 2 დეკემბერს სამხრეთ აფრიკულმა პოლიციამ ხუთი პოლიციელი, რომელსაც ბრალი ედებოდა სტივენ ბიკოს მკვლელობაში, გაამართლა, თქვა რომ ეს მკვლელობა მოხდა შემთხვევით. სტივენ ბიკო გახლდათ ანტიაპარდეიდული მოძრაობის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო წარმომადგენელი, ახალგაზრდა განათლებული მებრძოლი, რომელიც 12 სექტემბერს პოლიციელებმა მოკლეს საგანში. ოფიციალური ვერსიის მიხედვით ის დაკითხვის დროს გაქცოფდა და დაცვის ხუთი წევრი იძულებული იყო რომ ის გაეჩერებინა და ამ გაჩერების დროს შემთხვევით მოკლეს. სტივენ ბიკო გამართლებას, ანუ იმ დღევანდელ დღეს ძალიან დიდი რეზონანსი მოყვა როგორც სამხრეთ აფრიკაში, ისე მთელ მსოფლიოში. სამხრეთ აფრიკაში ქუჩაში იმართებოდა დემონსტრაციები სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით, ხოლო მთელ მსოფლიოში აცხადებდნენ პროტესტს. ერთ-ერთი მსგავსი პროტესტი გახლავთ სიმღერა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, პიტერ გებრიელის სიმღერა, რომელსაც ასევე ქვია ბიკო. Police room 619. Oh, პიტერ გებრიელის სიმღერა, რომელიც სტივენ ბიკოს სამხრეთ აფრიკელ აქტივისტს ეძღვნებოდა, რომელიც პოლიცია მოკლა, ვაგრძელებთ გადაცემა 10:00-ში შესრულდა. ახალი ამბებით სტუდიაში ნინო გელაშვილია.
დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. და გეტყვით დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ საქართველოში. დღეს 11:00-ზე რუსთავში ყოფილი პროფსასწავლებლის შენობაში დევნილთა შესახლების ღონისძიება გაიმართება, რომელსაც სტოლთა და განსახლების მინისტრი დაესწრებაო. ნათქვამია მოვლენათა ანონსში. დღეს ჟურნალისტთა კავშირი ობიექტები და ადვოკატი მამუკა ნოზაძე ბრიფინგს გამართავენ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წევრთა მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრისა და გამოძიების დაწყების მოთხოვნას. ასეთი იქნება ბრიფინგის თემა. წყნეთის გზატკეცილისა და იმედაძის ქუჩის ასახვევის კუთხეში კონსერვატიული პარტიის წევრი ლაშა ჩხარტიშვილი და ადგილობრივი მოსახლეობა გამართავენ აქციას და ამ ადგილის მიმდებარე გამწვანებულ ფერდობზე 1 დეკემბერს დაწყებულ საღიხეების შეხვასა და გამწვანებული ტერიტორიის განადგურების პროცესის დაწყებას გააპროტესტებენ. გორის ინვალიდთა კლუბის შენობაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღისადმე მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება, რომელიც ჰოლანდიის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ტარდება. დეპუტატი გიორგი ახვლედიანი მართავს ბრიფინგს. თემა იქნება ძალოვანი სტრუქტურების პენსიონერთა და ომის ვეტერანთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დღეს არასრულწლოვანთა აღმზრდელობის დაწესებულებას ქართველი მწერლები ესტუმრებიან და მსჯავრდებულებს ქართულ თანამედროვე მწერლობასა და სხვადასხვა ლიტერატურულ ნაწარმოებებზე საუბრებიან. დღეს ფერიდნელი ქართველები დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში სახელმწიფო მინისტრ იულონ გაგოშიძეს შეხვდებიან. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის პოლიტიკური მდივანი გოგა გოგნიაშვილი მართავს ბრიფინგს ამ პარტიის საკანონმდებლო ინიციატივაზე საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. ლეიბორისტული პარტია ილიასა დაკაკის ძეგლთან აქცია ბრიფინგს გამართავს. ეროვნული ფორუმი წალენჯიხაში რაიონული ორგანიზაციის დამფუძნებელ კონფერენციას ჩაატარებს. რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ ავღანეთში თალიბანისა და ალ-ყაიდის მეომრებთან საბრძოლოდ დამატებით 30,000 ამერიკელი სამხედროს გაგზავნა გადაწყვიტა. დამატებითი ძალების ჩაყვანა სულ მალე დაიწყება და მომავალი წლის ზაფხულისთვის უნდა დასრულდეს. ამით ამერიკელ ჯარისკაცთა რაოდენობა ავღანეთში თითქმის 100,000-ს მიაღწევს. სამშაბათ საღამოს ვესტ პოინტში სამხედრო აკადემიაში გამოსვლისას ობამამ აგრეთვე განაცხადა, რომ ამერიკელი სამხედროები ეცდებიან, რომ შეიძლება მალე დატოვონ ავღანეთი. ეს სავარაუდოდ 2011 წლის ივლისი იქნება, ან წელიწად ნახევარი მას შემდეგ, რაც ავღანეთის ძალები აიღებენ პასუხისგებლობას ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. ობამას არ დაუსახელებია ავღანეთში მისიის დასრულების ზუსტი თარიღი. მან განაცხადა, რომ ავღანეთში ვითარება კიდეც გაუარესდა. ერთი ამონარიდი მისი კუშინდელი გამოსვლიდან კვლავაც უდიდესი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. ავღანეთი არ არის დაკარგული, მაგრამ რამდენიმე წლის მანძილზე უკუსლა შეინიშნება. არ არსებობს ავღანეთის მთავრობის ჩამოგდების უშუალო საფრთხე, თუმცა თალიბანმა ისარგებლა მდგომარეობით. ალ-ყაიდა ისეთივე მასშტაბით არ მოქმედებს ავღანეთში, როგორც ეს 2001 წლის 11 სექტემბრამდე იყო, მაგრამ ისინი უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს საზღვრისპირა რეგიონში. ჩვენს ძალებს არ გააჩნიათ საკმარისი მხარდაჭერა ავღანეთის უშიშობის ძალების ეფექტიანად გაწვრთნისა და ხელშეწყობისთვის, მოსახლეობის უკეთესად დაცვისთვის. ავღანეთში ჩვენი ახალი სარდალი გენერალი მაკრისტალი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების მდგომარეობა ბევრად სერიოზულია, ვიდრე ამის წარმოდგენა შეიძლება და მოკლედ რომ თქვათ, სტატუს კვო არ არის მდგრადი, აცხადებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ავღანეთში არსებულ მდგომარეობაზე საუბრისას. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ობამას განცხადების შემდეგ ნატოს წევრი ქვეყნები დამატებით სულ ცოტა 5000 ჯარისკაცს გაგზავნიან, გამოთქვამს იმედს, რომ სულ ცოტა 5000 ჯარისკაცს გაგზავნიან ავღანეთში. რასმუსენის თქმით, ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციებში დღეს 43 ქვეყნის სამხედროები მონაწილეობენ და ის მოელის, რომ ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნები მნიშვნელოვნად გაზრდიან სამხედროების რაოდენობას. საფრანგეთის პრეზიდენტი მიესალმა ობამას განცხადებას ავღანეთში დამატებითი ჯარების გაგზავნის შესახებ, თუმცა ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს საფრანგეთის გეგმებზე. როგორც მოსაოდნელია, ამ საკითხის განხილვას საფრანგეთი შეუდგება მომავალ თვეში ლონდონში დაგეგმილი კონფერენციის შემდეგ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია არ აპირებს ავღანეთში მეტი ჯარისკაცის გაგზავნას.
ხალემები ნინო გელაშულმა გაგაცნობთ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, გადაცემას ვაგრძელებთ სტუდიაში. სტუმართან ერთად ჩემი სტუმარი დღეს იქნება გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მე მინდა დავიწყო იქიდან, რომ სმენელს უთხრა, რომ ბევრი სმენელი ალბათ სხვადასხვანაირად არის ინფორმირებული იმის შესახებ თუ რა ხდება გაზეთ ბათუმელებთან დაკავშირებით, გაჩნია რომელ მედიას მოიხმარენ ხოლმე ისინი უფრო ხშირად, ზოგ შემთხვევაში თუ ისინი აქტიურები არიან სოციალურ ქსელებში, მათ შეიძლება მეტი იცოდნენ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც გაზეთ ბათუმელებს ეხება, სხვა შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ გუშინ გაიგეს რაღაც აქციასთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ დღეს ვეცდებით რომ კიდევ ერთხელ მოუყვეთ თუ რა პრობლემები აქვს გაზეთ ბათუმელებს, მაგრამ მანამდე დავიწყოთ ერთგვარად ბოლოდან. რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონში მოქმედი გაზეთისთვის, თუნდაც ისეთი ვთქვათ, ტრადიციების და ძლიერის ტრადიციების მქონესთვის და ძლიერისთვის, როგორც არის გაზეთი ბათუმელები, მხარდაჭერა ცენტრიდან, თბილისიდან და იმის გამომზეურება, იმაზე ლაპარაკი, თუ რა პრობლემები შეიძლება იდგეს ამ შემთხვევაში ბათუმელების.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა შედან პატეჟეთ თქვენთან სტუდიაში ჩვენი პრობლემაზე სასაუბროთ. ცალსახად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც ეს ფაქტი მოხდა 25 ნოემბერს, აი მას შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში საერთოდ არ იყო გამოხმაურება სამართალდამცავებისგან. მე ვფიქრობ, რომ შემდეგ როცა დაიწყო ეს მინოლეჟეონ, როდესაც მოამზადა რეპორტაჟი ჩვენზე და როდესაც დაიწყო იგი სოციალურ ქსელებში აქტიურობა, ამან განაპირობა და ძალიან დიდი აქტიურობა წავიდა მე იგივე ფეისბუქზე, ხო, ამან განაპირობა ნაგარკვეულ წილად ის, რომ ჩვენთან იყვნენ გენინსპექციის წარმომადგენლები და ჩაიწერეს ჩვენი ახსნა განმარტება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტის მიმართ განხორციელებული ზეწოლით დაინტერესდნენ ესე აქტიურად სამართალდამცავები და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამან განაპირობა, ნაწილობრივ მაინც ამან განაპირობა ეს, რომ იყო ესეთი მხარდაჭერა და აქტიურობა გამოხმაურება.
თუმცა ეს არ ყოფილა პირველი შემთხვევა, როცა გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტზე განხორციელდა ზეწოლა. მოდი დავიწყოთ ბოლოდან, რა მოხდა 25 ნოემბერს. ბევრი მსმენელი უბრალოდ არ იცის, არც უნახავს და არც აუკითხავს, რაზე საერთოდ ლაპარაკი.
დიახ, მე
თავიდან რა დავიწყოთ და მოვყვეთ.
მე მოკლედ მოვყვები, იმიტომ რომ წავრცელე ისტორია, მაგრამ მნიშვნელოვან დეტალებს ვიტყვი 25 ნოემბერს, სადღაც ესე ღამის 8 საათისკენ ჩემთან მოვიდა თედო ჯორბენაძე, ანუ ეს ადამიანი, ვინც არის ჩემი აზრით ძალიან დაზარალებული და მითხრა, რომ უპირებდნენ წაყვანას ქუჩიდან სამართალდამცავები. როდესაც ის ჩაესვათ მანქანაში, მეთქვი, რატო მოხდა ეს, რა გითხრეს, რა უნდათ, არიან ჩემი პირადი ცხოვრებით დაინტერესებული, ესე მითხრეს. მე მოვახერხე, რომ ამასულიყავი და არ ვიცი ახლა როგორ მოვიქცეთ. თან საქმიანი შეხვედრა ქონდა თედოს რესპონდენტთან, ყავდა იმ დროისთვის დაბარებული. ჩვენ გადავწყვეტეთ ყველამ, რომ ერთად წავსულიყავით. ამ დროს დაურეკეს ტელეფონზე და ეს ადამიანმა უთხრა, რომ აი უკვე ტელეფონზე განმარტო, რომ საქმე ეხებოდა მის სექსუალურ პარტნიორს. ჩვენ ყველანი წავედით ერთად, როცა მე ვედით თედამ უთხრა, რომ არ ვიყავით, არ იყო მარტო და მასთან ერთად რა გაზეთის ხელმძღვანელებიც, თედას შესთავაზეს, რომ ასულიყო მარტო, აი ამ შენობაში შესულიყო. ჩვენ უთხარით, რომ არცა შემთხვევაში არ შევიდა და თედო მარტო. მაშინ თვითონ ჩამოვიდნენ, ორი ადამიანი იყო, ჩამოვიდნენ რაღაც საქაღალდით და გითხრეს, რომ კარგით, რადგანაც ზემოთ რო არ გინდათ რომ ამოვიდეს, აი გვერდით გავიყვანთ და აი თქვენ თვალწინ დაველაპარაკებთ, ისე რომ ვიზუალურად თქვენ ამას ხედავდით. ამაზე დავთანხმდით და მე რაც მოხდა, ეს უკვე თედას მონაყოლს გეტყვით ახლა მე, რომ აჩვენეს დედას ფოტოსურათები, აი პრინტერზე ამობეჭდილი შავთეთრი ფოტოსურათები, რომელზეც გამოსახული იყო შიშველი მამაკაცები, საცოლეები სამარა მამაკაცები და უთხრეს, რომ ერთ-ერთი იყო თვითონ. და უთხრეს, რომ მასთან ქონდეთ საქმიანი შეთავაზება, ანუ რადგანაც შენ ხარ, მე ხარ, ციტირებას მოვიყვან, რაც თედა მდგო, რადგანაც შენ ხარ გაზეთის რედაქტორი, ამ გაზეთში გადაწყვეტილების მიმღები პირი, შენ და რადგანაც გაზეთ ბათუმელებით დაინტერესებულები არიან რუსეთის და თურქეთის ანუ უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურები, შენ ჩვენთან უნდა ითანამშრომლო. თედამ უთხრა, კითხა, რომ რაში გამოიხატებოდა ეს თანამშრომლობა. Ну, რა თქმა უნდა, ის ძალიან ღელავდა და შესაბამისად პირდაპირ ესეთ კითხვები ვერ დასვა, რომ გაიგო პირდაპირ მიზანი თუ რა უნდათ მას, მაგრამ აი კითხა, რომ რაში გამოიხატებოდა ეს თანამშრომლობა. მას უთხრეს, რომ ხა შენ წადა, ესენი მაიშორე ჩვენზე უთხრეს და ხვალე მოდი და ამას დეტალურად დავილაპარაკებთ. თედა უთხრა, რომ ეს არ გამოვიდო და მაშინ აჩვენეს სწორედ ეს ფოტოსურათები და უთხრეს, რომ თუ არ დათანხმდებოდა იმ თანამშრომლობაზე, აჩვენებდნენ ამ ფოტოსურათებს მამას, გავგზავნე, ხო გყავს მამა, ავა და ესე უთხრეს, შენ ინტერვიუს აღარავინ არ მოგცემ, შენ სამსახურიდან დაკითხავენ, გაგაგდებენ, შენ უბრალოდ ვერი ცხოვრებ, ჩვენ ამას გაგივრცელებთ ფოტოსურათებს ინტერნეტში, შენს თანამშრომლებს მივაწოდებთ ვიდეო მასალას. ეს იყო პირველი ეტაპი. თედა მოთხრა, ის აი ამ სამართალდამცავს უთხრა, ვერ შეაცვლევინებდა მამას გადაწყვეტილებას, არ ქონდა ამის ბერკეტი და თქვენ შეგიძლიათ ეს გამოაქვეყნოთ. ჩვენ წამოვედით გზაში, როცა ვიყავით მანქანაში, მანქანით მოვდიოდით, ეს რამდენიმე წუთის შიგნით მოხდა. თედო გიყვებოდა ამბავს და ამ დროს ისევ დაურეკეს, უთხრეს რა დაბრუნებულიყავით და ჩვენთან ერთად ჩვენ შეგვიყვანდნენ შენობაში. ჩვენ დაუბრუნდით აგვიყვანეს მეოთხე სართულზე. მე ვკითხე თუ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები. ერთი წარმოდგა, რომ იყო ბატონი დავითი, ერთმა მითხრა, რომ იყო ბატონი ზაზა და კიდე იყო ერთი ადამიანი, რომლისთვისაც არც მიკითხავს და არც უთქვამს ვინაობა თავის გვარების განცხადებაზე, თქმაზე, გაცხადებაზე უარი გვითხრეს, ეს არ არის საჭირო, გვითხრეს და აგვიყვანეს მეოთხე სართულზე შენობის. აი, როცა შევედით ერთ-ერთ ოთახში, მაშინ გითხრეს, ეხა ხო აქ ხართ, აი ჩვენ თედას გავიყვანთ, ეხლა გვერდით თქვენ, იმიტომ მოგიყვანით აქ, რომ არ გეფიქრათ, რომ ჩვენ თედას რაიმე სახის ზეწოლას მოვახდნეთ. აი თქვენ გვერდით ხართ, ეხლა ჩვენ თედას გავიყვანთ, გვერდით რაღაცას ვაჩვენებთ, სულ ხუთ წუთიანს კადრებს. როგორც თვითონ ამბობდნენ, ეს იყო ვიდეო და აუდიო კადრები, ანუ ფოტოები და ვიდეო მასალა დამონტაჟებული, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. ჩვენ ამაზეც ვუთხართ, თუ არ ვუთხართ, რომ თუ ეს თედოს ეხება, თედო არის თანახმა, რომ ჩვენ ყველა ერთად ვნახოთ ეს კადრები და შესაბამისად ძალიან გთხოვთ, რომ გვაჩვენოთ ეს კადრები ერთად, თედოს მარტო ვერ წაიყვანთ. Ну машин გადავიდნენ ცილ შეურაცხყოფაზე, თედოს უთხრეს, რომ არც ის არის უსინდისო ადამიანი, რომ ის არ არის ჩვენს რედაქციაში მუშაობის ღირს და ეს შემდეგ ჩვენ ეს გავაპროტესტეთ, რა თქმა უნდა, და ვიკითხე მე, რომ თუ იყო საქმე აღძრული ამ ფაქტთან დაკავშირებით. მითხრეს არა. მაშინ მე ვუთხარით, თუ თქვენ არჩენთ კეთილნებას, ჩვენ წავალთ, თუ არ გვაჩვენებთ აი ამ ფოტოსურათებს, ჩვენ ყველანი აქედან ერთად მივდივართ, თუ არა და თქვენ შეგიძლიათ მოიქცეთ სამართლებრივად. აი ამის შემდეგ მითხრეს, რომ აუცილებლად და მიკავშირდებოდნენ კონფიდენციალურად და უფრო დეტალურ ინფორმაციას მომაწვდნენ. ეს იყო თქვენ რაც მოხდა, ეს ინციდენტი ჩვენსა და სამართალდამცავებს შორის 25 ნოემბერს და ჩვენ იქიდან გამოგვიშეს პრინციპში. მაგრამ ეს თუმცა წამოსვლის დროს გვითხრეს, რომ მათ შეეძლოთ თედო სხვანაირად მიყვანათ, სხვა ფორმითაც მიყვანათ, თქვენ გინახავთ ტელევიზორში თუ როგორ მიყავთ ადამიანები, მაგრამ ჩვენ ვართ კეთილგანწყობილი გაზეთის მიმართ და შესაბამისად ეს ფორმები არ გამოვიყენეთ. აი ეს იყო პრინციპში, აი ამ ფორმით დაგვემშვიდობდნენ ისინი.
და რა მოხდა შემდეგი რამდენიმე დღის განმავლობაში? ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ კიდევ, თქვენ ახსენეთ, რომ შემდეგი რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო სიჩუმე, თქვენ ამაზე განაცხადეთ, მაგრამ რეაქცია ქართული მედიიდან მაინც და მაინც არ მოყოლია, ვიდრე ორი დღის წინ, როდესაც ჯერ ინტერნეტმა, სოციალურმა ქსელებმა იტაცა ეს ამბავი, შემდეგ გუშინ ამირანთან მოეწყო დემონსტრაცია გაზეთ ბათუმელების მხარდამჭერი და ასევე, თუ არ ვცდები, ერთადერთი ტელევიზია იყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელმაც გააშუქა გაზეთ ბათუმელების ამბავი. გუშინ ასევე, თუ ვცდები, შემისწორეთ, შოთა უტიაშვილმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ დაიწყებოდა გამოძიება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. მან ასევე თქვა, რომ აქ ესე მონაყოლით ჩანდა შანტაჟის ნიშნები და თუ ამაში დამნაშავე აღმოჩნდებოდნენ სამართალდამცავი ორგანოები, ისინი დაიშჩებოდნენ. თუ მოხვა რამე ამას, ანუ თუ დაკითხათ თქვენ, ნუ თუ გაცნობათ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ან რამ მსგავსი ორგანოებიდან, ვინმე თუ დაიწყო გამოძიება, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით?
ჩვენ გამოძიების თხოვნით ორშაბათს მიმართეთ პროკურატურას, ანუ ოფიციალურ წერილს, მანამდე გქონდა ბრიფინგი დიახ, და შაბათს იყვნენ მოსული გენერალური ინსპექციიდან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციიდან, მათ ჩამოგვართვეს ახსნა, განმარტება ამ ფაქტის შესახებ, თუ რა მოხდა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დეტალური ინფორმაცია მივაწოდეთ და მას შემდეგ არანაირი გამოხმაურება არ ყოფილა. ჩვენ ცადეთ აქამდეც, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან რომელიმე წარმომადგენლის გამოგვეპოვებინა რაიმე სახის კომენტარი, მაგრამ ჩვენ ეს ვერ მოახერხეთ. ჩვენს ტელეფონებს ან არ პასუხობდნენ, ან თიშავდნენ და გუშინ მე სხვებთან ერთად მოვისმინე ბატონ შოთას განცხადება, რომ ამ საქმეზე დაიწყება გამოძიება, რომ არის შანტაჟის ნიშნები და ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ბოლოს და ბოლოს გაიგებ, რას აპირებენ სამართალდამცავი ორგანოები. და მე ფიქრობ, უფრო ზუსტად ჩემი სურვილია, რომ იქნება დაიწყოს და მართლაც დადგინდეს ეს ამ ფაქტზე ობიექტურობა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველასთვის, არა მარტო ჩვენთვის, როგორც რედაქციისთვის, არა მარტო თედოსთვის, რომელიც არის ძალიან შეურაცხყოფილი. არამედ მთლიანად ჩემი აზრით ეს არის თითოეული ჩვენგანის პრობლემა. თუ ეს დარჩება რეაგირების გარეშე, თუ აი ამაზე პასუხი არავის არ მოეთხოვა, აი ამ ტიპის შანტაჟს, ეს შეუხესად შემოჭრა პირად ცხოვრებაში, მე ვფიქრობ, რომ ეს არავის, ეს ყველასთვის ძალიან ცუდი იქნება საბოლოო ჯამში.
და მოდი აქ ვთქვათ, ანუ ერთხელ უკვე ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც გაზეთ ბათუმელებზე ზეწოლა განხორციელდა. მოკლედ ვთქვათ, წინა შემთხვევები თუ როდის და რანაირი სახით ხდებოდა თქვენზე ზეწოლა? ანუ ზეწოლას როცა ამბობთ, ისიც უნდა ვიგულისხმოთ, რომ შეიძლება კონკრეტულად მაინდამაინც ხელშესახები არაფერი იყოს, მაგრამ როდესაც რეგიონის გაზეთს ეხება ნებისმიერი მუქარა იმის და მიუხედავად იცი თუ არა ვისგან მოდის, უფრო მტკივნეულად აღიქმება, ხო? იმიტომ რომ ნაკლებად დაცულად გრძნობ თავს და თუნდაც ის რომ ნაკლებად შეიძლება გახმაურდეს ის რომ რაღაცა მოხდა შენს გაზეთთან დაკავშირებით, ვიდრე ის რაც თბილისში ხდება, ხო მასე?
Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის უფრო დამწრგუნველი, როცა რეგიონში ხარ და როცა ფიქრობ, რომ მარტო ხარ და ძალიან დაუცველი ხარ. ჩვენ ეს ძალიან პერიოდულად გვემართება, ძალიან პერიოდულად კი არა, პერიოდულად გვემართება ხოლმე, რომ რაღაც ყოველ ექვს თვეში თითქოს დაგეგმილია, რაღაც ძალადობის მსხვერპლივ ხდებით. ბოლო ფაქტი ხომ ერთისაც ვარ ჩამოსული, დღეს იყო რამდენიმე თვის წინ სასამართლოში, დღეს სასამართლო პროცესი იწყება ერთ-ერთ საქმესთან დაკავშირებით. მე პირადად ვიყავი სარფის საბაჟოზე და დამაჯარიმეს 1000 ლარით, იმიტომ რომ ვასრულებდი ჩემს სამსახურებრივ მოვალებას. ჩემი აზრით, ჩემი ღრმარწმენით მე კანონი არ დამირღვევა, იმიტომ რომ მქონდა უფლება მემუშავა და შემეგროვებინა ინფორმაცია, ანუ ჩემი პროფესიული მოვალეობა შემესრულებინა, მაგრამ მე არ მომცეს პროფესიული მოვალეობის შესრულების უფლება, საშუალება და პირქით გამომაძევეს ძალის გამოყენებით. მე წინააღმდეგობა მართალი არ გამიწევია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იძულების წესით გამომაგდეს საბაჟოდან და თან დამაჯარიმეს 1000 ლარით. დააჯარიმეს ადამიანი, ვინც მე მახლა უბრალოდ როდესაც გაიგეს, რომ მე არ ვიყავი იქ მარტო, სიამაღლებელი ჩვენი დირექტორი ის არანაირ საქმიანობას არ ეწეოდა იქ ჟურნალისტურ იმ ეტაპზე იმ წუთში და სხვა ადამიანებიც ხო იყვნენ იქ, მაგრამ როდესაც გაარკვეს, რომ ზიამაღლობელი იყო ჩემთან ერთად, აი ისიც დააჯარიმეს 1000 ლარით. ანუ ჩვენ აი ამ ერთი სტატის მომზადება, ესე ბჭყალებში ვიტყვი, დაგვიჭდა 2000 ლარი. როდესაც დავიწყეთ უკვე მართლა სიმართლე გითხრათ, სანამ წავიდოდი იქამდეც შევეცადე გამეკო კანონით, რისი უფლება მქონდა და რისი არა, მაგრამ როდესაც მე საბაჟოზე ვეკითხებოდი ერთ რამს, რომ მიპასუხეთ რომელი მუხლის, გასაბაჟო კოდექსის რომელი მუხლის, რომელი ნორმის მიხედვით არ მაქვს უფლება ვიმუშავო აქ და გავდივარ, არ არის არანაირი პრობლემა. არავინ არ გამცა ამაზე პასუხი, უბრალოდ მითხრეს, რომ ჩამიწერდნენ ამათ საჯარიმო ფურცელში მუხლს. საჯარიმო ფურცელში რა მუხლით ჩამიწერეს ეს 255 მუხლი? არის ძალიან უცნაური, რომ პირდაპირ მუხლში ეწერა ესეთი რამ, ეს ეხება თქვათ ტვირთების გადატანას, ავტო ტრანსპორტის დატვირთვას, გადმოტვირთვას და ესე შემდეგ. ანუ მე ეს არანაირად არ უნდა გავრცელებულიყო ჩემზე. არ ვიცი რატო მიმესადაგეს ეს მოხლი. შემდეგ ჩვენ ეს გავასაჩივრეთ ადმინისტრაციული წესით ზემდგომში, მათაც დატოვეს ძალაში ეს სარფის მოხელეების გადაწყვეტილება და ჩვენ ახლა მემართეთ სასამართლოს. დღეს არის პირველი პროცესი და აი ამასთან დაკავშირებით ვარ ჩამოსული. მე გეტყვით უფრო, ანუ ეს ფინანსურად გამოიხატა და ვთქვათ მე განვიხილავ როგორც ხელშეშლას და ზეწოლას, მაგრამ
იყო სხვა შემთხვევები,
სხვა
ხო ერთ შემთხვევაში მუქარის შემცველ ელექტრონულ იმეილებს უგზავნიდნენ თანამშრომელს, ემუქრებოდნენ რომ მას ნახავდნენ მკვდარს. მეორე შემთხვევაში იყო შემთხვევა, როდესაც აედევნა მანქანა, უბრალოდ უცნობი მანქანა გოგონას თქვენ თანამშრომელს, რომელიც ქუჩაში მოდიოდა. მოდი ამ საკითხს მოუბრუნდეთ სულ 5 წუთში. ჯერ გამოცხადეთ ტელეფონის ნომერს 988-327, შეგიძლიათ დაარეკოთ და დასვათ შეკითხვები ან გამოთქვათ თქვენი აზრი გაზეთ ბათუმელების რედაქტორ ერთ-ერთ გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მაგრამ მანამდე მოდი მოვისმინოთ ერთი სიუჟეტი ბათუმიდან, რომელსაც არ აქვს პირდაპირი კავშირი ჩვენს ამ საუბართან, ნუ გარდა იმისა, რომ ბათუმში ხდება მოქმედება სიუჟეტში. ბაჩო გურაბაიძე მოამზადა ეს სიუჟეტი.
ზამთრის მოახლოებასთან ერთად მოსახლეობის ენერგოპრო ჯორჯიასთან დაპირისპირება ისევ აქტუალური ხდება. მიზეზი უცვლელია უკვე მესამე წელია, რაც მომხმარებელი ენერგოკომპანიას ელექტროენერგიის საფასურის იმაზე მეტი ოდენობის დაკისრებაში ადანაშაულებს, რასაც რეალურად მოიხმარენ. ყოველ შემთხვევისათვის მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ ასე ფიქრობს. ამჯერად პირველი პროტესტი აეროპორტის დასახლებაში გამოთქვეს. 6 ოჯახს უკვე ერთი კვირა ელექტროენერგია არ მიეწოდება აეროპორტის დასახლებაში. ერთ ტრანსფორმატორზე 22 აბონენტია მიერთებული, თუმცა საფასურს მხოლოდ 6 ოჯახს. ოჯახი იხდის.
არის კომუნალური დარიცხვა, რომელსაც აწარმოებს ენერგოპრო ჯორჯია. ამ თვეში დაახლოებით 465 6 ოჯახს გადაუნაწილეს დანაკარგი. და საერთოდ აი სასაცილოა პენსიონერს, რომელიც შემოსავალიც არის სადღაც 90 ლარამდე, როდემდე უნდა გაძარცოს ენერგოპრო ჯორჯიამ, ჩვენს გვაინტერესებს. და მიმტკიცონ, რომ ჩემი ოჯახი იმას 100 კილოვატზე მეც ხარჯავს და მე გადავიხდი
ერთი თვის განმავლობაში წვავ 150 200 კილოვატ, მაგრამ მომდის 800 კილოვატი, 600 კილოვატი, 450 კილოვატი, ვერაფერს ვერ მივახდი.
17 დარიცხულთან ხას კიდევ ერთი პრობლემა ემატება. მოსახლეობის თქმით უკვე რამდენიმე თვეა ადგილი, სადაც მრიცხველები ინახება, ყველასათვის ხელმისაწვდომია. მათი თქმით, მისი დალუქვის შესახებ ენერგოპრო ჯორჯიას არაერთხელ მიმართეს.
ვიყავი ასული უშუალოდ ბატონ მოდარესთან, დავაჩავაყენე საფისკურში, მაგრამ როგორც ხედავთ, დღესაც კი არის. ამ თვეში სასწაული კაზუსური გადანაწილება მოვიდა 6 ოჯახზე.
კომპანიის ზედამხედველობასთან ურთიერთობის სამსახური ამ საკითხთან დაკავშირებით საპირისპიროს ამტკიცებს და აცხადებს, რომ ტრანსფორმატორი ბოქლომით იყო დალუქული და იგი მოსახლეობამ გატეხა.
რამდენჯერ დაიკეტა ეს კვიტერი, მოხდა გატეხვა, ახლა ყოველ წუთას არ შეიძლება მისი ისა, თვითონ უნდა მიაქციან ყურადღება, მათ ინტერესებში შედის, არავინ უცხო არ მოდის, თვითონ ის უბანი დეხავს იმ კვიტერს და ძალიან ბევრჯერ მომხდარა ამ კვიტერის გატეხვა და უნებართო ჩართვა.
ენერგოპრო ჯორჯიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განმარტავენ, რომ შუქთან არსებული ნებისმიერი პრეტენზიის შესახებ მოსახლეობამ კომპანიის შენობაში არსებულ აბონენტთა მომსახურების ცენტრს უნდა მიმართოს. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს გენო სურმავას განცხადებით, აეროპორტის დასახლებაში მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდება მანამ არ აღუდგება, სანამ ისინი დავალიანებას არ დაფარავენ.
მათ არა მიმდინარე თვის გადასახადი და გამორთული არიან ცელით. არ შეიძლება სანამ არ მოხდება ამ გადახდა დავალიანების, ხოლო თუ ვინმეს პრეტენზია გააჩნია იმაზე, რომ არასწორად არის დარიცხული და მას აქვს ამის დამადასტურებელი საბუთები, მოვიდეს ჩვენთან არის აბონენტთა მომსახურების სამსახური, რომელიც ამომწურავ პასუხს გასცემს.
რაც შეეხება ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებას, ქალაქის ტერიტორიაზე ეს პროცესი 2010 წლის დასაწყისისათვის დასრულდება, თუმცა სავარაუდოდ ენერგოპრო ჯორჯიასთან საკმაოდ ხშირი დაპირისპირების გარეშე ვერც ეს ზამთარი ჩაივლის. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
და ვბრუნდებით ისევ სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი თერთურაძე გახლავთ. ჩვენ ვაგრძელებთ ლაპარაკს გაზეთ ბათუმელებზე. ბევრმა მე ისევ ვბრუნდები სოციალურ ქსელებს. ეხლა გაიგო საერთოდ გაზეთ ბათუმელების არსებობა, შეიძლება სახელი ესმოდათ, მაგრამ არ იცოდნენ რა გაზეთი იყო ეს. უფრო მეტად ის ადამიანები, ჯერ ვინც ბათუმში ცხოვრობენ, მათ უკეთიციან გაზეთის შესახებ და მეორე ვინც შეიძლება თბილისელი იყოს, მაგრამ ჩართულია მედია საქმეში, ჟურნალისტებმა უფრო მეტი ვიცით გაზეთ ბათუმელების შესახებ, ანუ არა ჟურნალისტებმა და იმ ხალხმა ვინც არასამთავრობო ორგანიზაციებშია ჩართული და ვისაც ეხება რაღაცნაირად რეგიონში მედია აქტივობა. დანარჩენებმა ბუნებრივია, რომ შეიძლება ესე კარგად არ იცოდნენ რა გაზეთია ბათუმელები, ბოლთ იმიტომ რომ არ უნახავთ. და ჩდებოდა ბუნებრივად შეკითხვა, რომ რატომ მაინდამაინც გაზეთი ბათუმელები, რატომ თედო, რატომ ეთერი, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. თქვენ თუ გაქვთ პასუხი?
პრინციპში ესეთი ჩამოყალიბებული პასუხი ზუსტი ხო, პასუხი ამაზე არა მაქვს. მე რატომ მეც უსვამ ხოლმე მთელი ეს დღეების განმავლობაში ამ კითხვას უსვამდი საკუთარ თავს, რომ რატომ მოგვექცნენ ესე სასტიკად იყო აქამდე ხო, ვთქვათ წაყვანები, რაღაც გარკვეული დროით გადაადგილების შეზღუდვები და ესე შემდეგ, მაგრამ ესე ღიად, ესე დემონსტრაციულად, ესე ცინიკურად შემოჭრა ჩვენს საქმიანობაში, ჩვენს პირად ცხოვრებაში და ესე შემდეგ არ ყოფილა. არ ვიცი ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ჩვენი ჟურნალისტური საქმიანობა. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთადერთი მიზეზი არის ეს, რომ ვართ ჩვენ ჟურნალისტები და წერთ ჩვენ ამათვე პრობლემატურ საკითხზე, ვიკვლევთ ამათვე პრობლემატურ თემას. ეს არის ალბათ ის ძირითადი, რაც ალბათ კი არა, ჩვენ სხვას არაფერს არ ვაკეთებთ. ჩვენ სხვანაირად არანაირად არ ვიქნებით არავისთვის საინტერესო. და შესაბამისად პასუხიც ამაზე არის ჩვენი, ის რომ ჩვენ ვართ ჟურნალისტები. მარტივად ესე ამაზე პასუხი
და მეორე შეკითხვა, რომელიც ჩნდებოდა, იყო რომ რატომ ხდა ეს ყველაფერი, რისი მიღწევა უნდოდათ ამ შემთხვევაში იმ ხალხს, ვინც შეგიყვანა თქვენ გელაპარაკათ, რას მიაღწიეს ამით, რა უნდოდათ? თქვენ თუ იცით ეს, ან თუ ალბათ გიფიქრიათ ამაზე, მაგრამ
როდესაც შეგვიყვანეს, მე ხა ჩემს მოსაზრებას ვიტყვე, ეს არ არის რაღაც მტკიცებულების ფორმით, მაგრამ მათ უნდათ რომ თედო დაეთანხმებინათ. მათთვის მოულოდნელი იყო, რომ თედო ამაზე უარს იტყოდა და მართლა მოულოდნელი იყო, რომ ეტყოდა, რომ თქვენ გამოაქვეყნეთ ეს ფოტოები, ხო? არ ვიცი, არ მახსოვს მე პრაქტიკა საქართველოსი ესეთ ფაქტი, როდესაც ვინმეს ამაზე ელაპარაკოს და მე არ მგონია რომ თედო იყო პირველი ვინც ამ შანტაჟის ამ ტიპის შანტაჟის მსხვერპლი გახდა. მე არ გამიგია რომ ვინმეს ეს საჯაროდ განეცხადებინეს, იმიტომ რომ თქვენ ყველა ვიცით ხო საქართველოში ჰომოსექსუალიზმზე არის სტიგმა და ადამიანის დისკრედიტაცია ბოლომდე განადგურება, ესე რომ თქვათ, შეიძლება აი ამ ბრალდებით, ხო? და შესაბამისად მათთვის იყო მოულოდნელი, თორემ ალბათ იქნებოდა, ალბათ ყავთ ამ ტიპის თანამშრომლები ძალიან ბარგან. მე მესმის რომ უნდა სპეცსამსახურები ას ყავთ სადღაც თანამშრომლები, ვიღაც თანამშრომლობს მათთან, მაგრამ როდესაც ადამიანი გეუბნება რომ არა, ანუ რაღაც ორ მხრივი უნდა იყოს ხო ეს თანამშრომლობა, SMS-მის არ ვიცი და როდესაც გეუბნება არა და მე აი ეს ნაიმ სახით ეს დემონსტრაციულად კიდევ ერთხელ გამემეორებ, რომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ისინი ძალიან ღედაკეთებდნენ ამას და როდესაც დაინახეს წინააღმდეგობა უკვე იყო მაშინ და დაბნეულობა თვითონაც დაიბნენ, მე რასაც ვხედავდი ვიზუალურად რაც ვნახე, თვითონაც დაიბნენ, იმიტომ რომ ეს იყო მათთვის მოულოდნელი. Ну რატომ ახლა ჩვენ წერტ ვცდილობთ რომ სხვადასხვა თემებს, იმ თემებსაც კი თქვა, იგივე სექსუალურ უმცირესობებზე წერტ, იგივე რელიგიურ უმცირესობებზე წერტ, წერტ ისეთ თემებზე, რომელიც ჩემი აზრით არათუ მხოლოდ ბათუმში, საქართველოსგან თბილისშიც ნაკლებად ეხება მედია. და ჩემი აზრით ეს არის აი ამ კითხვის პასუხი რატო.
და ერთ მსმენელი ყოს ხაზამგონი მოვასწრებს მის მსმენელს დილამშვიდობის გესმით.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ბრძანეთ გისმენთ. თუ შეიძლება ოდნავ რადიო მომღებს ჩაუწიეთ და გისმენთ, მადლობა რომ დაგაცეთ.
არა, სამართლიანობა იქ შიდობა არა და მაინც და მაინც უნდა საუკუნეები გავიდეს და ის რომ მიხვდეს ეს ჩვენი ქართულის ის თავრობები გად.
კარგი, მადლობა ზარისთვის. თქვა რა გულის ტკივილი გამოხატავს მე რომა და ბოლოს მინდა მოკლედ გითხრათ, გითხოთ უბრალოდ მსმენელს რა ვთქვათ, რა გაზეთია ბათუმელები. რამდენი ხანი არსებობს?
2001 წლიდან გამოდის. ნუ ძალიან დიდი წინააღმდეგობების გადალახვა მოგვიხდა იგივე ასლან აბაშიძის პერიოდში. ეს იყო ფიზიკური ზეწოლა, არ ვიცი, ცემა იგივე, თედო სიყველა, ჟურნალისტი არის მე მგონი ჩვენ რედაქციაში, ეს ფიზიკურად შეურაცხყოფილი აპარატურის დამტრევა და ეს სხვადასხვა ტიპის მოქარები, ეს ძალადობა. ეხა ეს უკანასკნელი იყო ეს ძალადობა და გარდა ამისა ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო არის და რომ გაზეთ ბათუმელები დაჯილდოვდა 2000 წელს საფხორში ცაიტის ფონდმა დააჯილდოვა პრესის პრიზით. ასევე ჩვენი ორი სტატია რეპორტერებმა საზღვრებს გარეშეს მედია ორგანიზაცია წელს დააჯილდოვეს როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო სტატიები, სხვადასხვა სტატიები გახმაურებულ ფაქტების გამომძევრებას ეხებოდა. ალბათ კი არ დარწმუნებული ვარ, ვიცით ერთი იყო სერჟანტ შავაძის
რომელიც შესახებაც პირველად თქვენ დაწერეთ,
რეინ შავაძის გარდაცვალების შესახებ სტატია. მეორე იყო გიორგი ჩიქოვანის, ანუ სოდი კუდი კონსტიტუციური საფრთხების დეპარტამენტის თანამშრომლის მიერ განხორციელებული ძალადობა ერთ-ერთ მოქალაქეზე, მის გაუპატიურება და შემდეგ მისი გასასამართლოდან გათავისუფლება გირაოს სახით. აი ამ ორმა სტატიამ, ეს ორი სტატია დააჯილდოვა რეპორტიორებმა წელს.
ჩიქოვანი შეიძლება ვთქვა, რომ უფრო მაიმუნას მეცახელით იცოდეს, ეს ერთად იგივე ადამიანია ხომ თუ?
დიახ, მას ესე იცნობენ ბათუმშიც, მაგრამ ვცდილობ რომ არ ვახსენო ეს მისი
გასაგებია ხომ. დიდი მადლობა ჩვენი
მადლობა
პრიდიქით ჩამოიწურა წუთნახევარიღა დაგვრჩა გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ერთ ფურაძე დახლოთ. გახლოთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილს დარჩა წუთნახევარი რომ გითხრას რა ზეწერენ დღეს ქართული გაზეთები მოკლედ.
გადავავლოთ თვალი რეზონანსი დაიწყებ ალიანსისა და ექსპერტთა კლუბის ნახევრად დახურული შეხვედრის დეტალები წერს ალიანსი გუშინდელ შეხვედრაზე. ერთადერთი გაზეთი არ წერს ამ შეხვედრის შესახებ. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინფორმაცია ლეიბორისტების მიერ გამართული აქციის შესახებ. აქციის მონაწილეს ჯანდაცვის შინოვნიკმა სილა გააწნა ასეთ სათაურით. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუ სალომე ზურაბიშვილთან. სალომე ზურაბიშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება გაზეთ ვერსიაშიც ვრცელი ინტერვიუ ვერსიაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს ირინა სარიშვილთან ობიექტური არჩევნების რომ ჩატარდეს ოპოზიცია ისე დაქუცმაცებული უგულავას გარდა ვერავინ მოიგებს ამბობს ირინა სარიშვილი ვრცელი ინტერვიუ ქვეყნდება ვერსიაშივე კობა დავითაშვილთან ახალი თაობა ჩემი სიცოცხლის გადარჩენისთვის დოკვაძეს მადლობას ვუხდი ერთ-ერთი მოწმის ჩვენებიდან არის ამონარიდი სასამართლო პროცესს შეეხება ეს პუბლიკაცია ირაკლი ალსანია შეიძლება რადიკალური ოპოზიცია გახდეს ასეთ სათაურითაც წაიკითხავთ ახალ თაობაში პუბლიკაციას, რომელშიც მოკლე ინტერვიუც არის ირაკლი ალასანიასთან. თარგამაძე კი ნაღამ გააკავეს გუშინდელი საპარლამენტო სხდომის დეტალებს გაეცნობით ახალ თაობაში. გაზეთ 24 საათი ადგილობრივი არჩევნები 1 ივნისამდე ჩატარდება მ11 არმიის კვალდაკვალ და ასე შემდეგ.
რაც მოასწრო ნინო გელაშვილმა დღევანდელი გაზეთებს გადახედა მომავალ გამოშვებებში შემოგთავაზოთ პრესის მიმოხილვას ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უშმოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე ნინო გელაშვილიც იყო ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათზე და 30 წუთზე ბრუნდება დიდი მადლობა რომ გვისმენთ